Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Și adaugă el, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, în Sfânta Sfintelor, din casa, din templul Domnului, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat, cu o apă curată, și să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Din demnitățile pe care le poartă Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, dintre cele trei demnități pe care pe pământul acesta numai unul le-a avut și le are, aceea de preot, de profet și de rege. Vom lua în dimineața aceasta câteva gânduri în legătură cu demnitatea de preot și de mare preot, demnitate pe care o poartă Domnul din veșnicie pentru toată veșnicia. La colțul de intersecție a străzilor State și Madison, aici în downtown, în centrul orașului Chicago, mai de mult, într-o duminică după masa, erau vreo 6-7 tineri, toți erau din echipa White Sox, tineri vlășgani, puternici, n-aveau meci duminica. Pe vremea aceea meciurile nu se țineau duminica. Duminica era numită chiar și în ziare ziua Domnului și nu meciuri duminica. Și pentru că n-aveau meci, se plimbau și se uitau pe la vitrine. Și la colțul de la State și Madison s-au oprit să treacă strada și dincolo pe partea cealaltă era un grup de tineri de la Pacific Garden Mission. Dacă coborâți pe State mai în jos, în sud, vedeți pe partea de răsărit, după ce ieșiți din cercul orașului, a centrului, o căsuță cu titlul mare deasupra și luminat Pacific Garden Mission, misiunea Pacific Garden, grădina Pacificului. Și acolo, în fiecare zi, se vestește Evanghelia, se dă o supă caldă celor năcăjiți și săraci și celor care n-au unde să doarmă, li se dă și un pat. Și în fiecare seară e serviciu divin. Odată și noi, cu fanfara și corul, am fost și noi, am cântat acolo mai de mult. Și câțiva tineri de la misiunea aceasta, pentru săraci și misiune evanghelică, pentru vestirea veștii bune a Mântuitorului nostru, erau câțiva tineri. Era unul cu o chitară și câțiva cu vocea cântau. Și cei care să treacă strada, tinerii ăștia, vlășganii de la White Sox, ciorapii albi, echipa asta, stau și ascultă. Și cei de acolo cântă și una dintre tinere spune: veniți cu noi la Pacific Garden Mission și ascultați Evanghelia, veniți că acolo se dă hrana cea bună pentru sufletele oamenilor. Și iar au mai cântat o cântare și iar o tânără începe și îi invită: veniți cu noi pentru că e bine să aflați unde este calea și care este calea și care este Hristos și cine este acesta care a venit să ne mântuiască, așa cum cânta corul mai înainte. Și dintre tineri, unul care stă și câțiva au făcut ceva glume, dintre tineri însă era unul care nu mai era acolo, parcă era în alte lumi. Își aducea aminte de cântările care erau cântate nu de ei pe partea aia, ci de cântările pe care le cânta mama lui acasă. Așa că Ana, odată în copilărie, l-a închinat Domnului pe acesta și i-a cântat cântări, și în cântările de leagăn erau cântările din Cartea de Cântări. Și tânărul ăsta se uită la ceilalți și îi numește pe nume și spune: la revedere, eu mă duc cu ei. Puțin, procentul e mic, din 6-7 numai unul s-a hotărât. Câțiva l-au luat în batjocură: măi, doar nu ți-ai pierdut mintea și tu. Alții au dat din cap, săracul de el. Câțiva dintre prieteni nu au spus nimica. Dar omul s-a dus dincolo și apoi a trecut la Pacific Garden Mission și acolo și-a predat inima Domnului și și-a mărturisit păcatul și hotărârea ca să-L urmeze pe Domnul și să urmeze pe Mântuitorul, pentru că are bani, are renume, are faimă, are un nume cunoscut și pus în ziare, dar n-are mântuirea de păcate și știe că sufletul lui e pierdut. Are nevoie de sângele care să fie stropit și peste el. Și din ziua aceea, seara, au scris în ziare, pentru că erau cunoscuți și reporterii după ei și l-au fotografiat, și seara au scris în ziare: Billy Sunday și-a predat viața Domnului. Și din momentul acela, Billy Sunday, jucătorul de baseball sau ce este, jucătorul ăsta a intrat într-o altă arenă, a intrat într-o altă luptă, a intrat într-o altă întrecere, pentru o altă coroană și pentru o altă demnitate în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că poți să ai și bani, și poți să ai și faimă, poți să ai un nume mare și poți să fii oricine ai fi. Fără mântuirea Domnului Iisus Hristos, ești pierdut, ești în păcat, ești în pierzare, ești sub blestemul lui Dumnezeu. Și Billy Sunday, omul care juca și ca să-și petreacă lumea și să-l vadă cum fuge și după minge, a ajuns unul din cei mai buni predicatori pe care i-a avut pământul acesta al Americii. Un predicator plin de entuziasm, un predicator cu mult foc, un om care chiar și la amvon fiind, îl vedeai parcă fugind pe arenă și când vorbea împotriva beției, împotriva păcatului, împotriva tutunului, împotriva viciilor, Billy Sunday se lupta la amvon. Și dacă vreți să-l vedeți la muzeul Billy Graham în Wheaton, îl vedeți și puteți și auzi glasul, care-i ca un atlet, se luptă în războiul ăsta sfânt și parcă-i gata să-l ia și pe Satana la trântă. Un om care a fost luptătorul lui Dumnezeu. Și toate pornite de la un îndemn pe care o tinerică l-a făcut acolo: vino cu noi ca să afli vestea cea bună și să-L cunoști pe Mântuitorul care poate să-ți dea mântuire. O, cum aș vrea să fiu și eu o voce pentru cei care sunteți aici și încă nu-L aveți pe Domnul ca Mântuitor. Și să veniți la Cel care poate să dea răscumpărarea, pe Cel care are har și har atât de mare încât spune aici cuvântul că iertarea păcatelor prin sângele Lui face ceva extraordinar, să nu mai fie nevoie de jertfă și Dumnezeu să nu-și mai aducă aminte de fără de legile lor și păcatele să fie șterse și să fie șterse pentru totdeauna, pentru că deasupra noastră și deasupra vieții noastre și deasupra a unei vieți și a unui persoane care a fost în păcat și murdărită de păcat, e sângele răscumpărător al Domnului Iisus Hristos care ne curățește de orice fără de lege. Întâi, sunt trei lucruri pe care aș vrea să le observați și sunt subliniate în epistola către evrei. Aveți deschise Bibliile la cartea aceasta. Primul lucru, Mântuitorul a trebuit să aibă un trup. Un trup. Și când spun de trup, vorbesc de o haină. Marele preot în vechime era cunoscut prin hainele pe care le purta. La Geneza, la capitolul 28, spune cuvântul: apropie de tine pe fratele tău Aron, pe fiii săi, și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba mea ca preoți. Pe Aron și pe fiii lui Aron, Nadab, Abihu și Eleazar și Itamar, fratele lui tău Aron, să-i faci haine sfinte. Primul lucru care îl spune e să aibă haine. Să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste și de podoabă. Preoții trebuiau recunoscuți după hainele pe care le purtau. Vorbește cu toți cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă veșminte lui Aron, să-i facă haine bune, haine frumoase, ca să fie sfințit și să-mi împlinească slujba de preot. Iată veșmintele pe care le vei face: un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghef, o mitră și un brâu. Să facă fratelui tău Aron și fiilor săi veșminte sfinte ca să-mi împlinească slujba de preot. Hainele preotului. Hainele îl distingeau după metoda Vechiului Testament, și astăzi sunt unele religii care au preoți. Și preoții trebuie să fie îmbrăcați deosebit, tot după rânduiala Vechiului Testament. Și nu știu și n-au aflat că rânduiala aia s-a încheiat. Și că rânduiala aceea la Domnul Iisus Hristos a fost pusă capăt, punct, și că noi toți suntem preoți ai celui prea înalt. Sunteți o preoție împărătească, spune apostolul Petru. Dar și azi sunt unii care poartă odăjdi și haine lungi, și patrafire, și mitre, și sunt deosebiți. Cumva mă simt jenat câteodată când, fiind în discuții cu alții, și în special din cei care sunt catolici sau ortodoxi, mă întreabă cum să-mi spună reverend, părinte sau alte lucruri în acestea. Și spun, mă simt jenat pentru că nu sunt obișnuit cu așa ceva și noi nu avem obiceiul acesta. Interesant însă că oamenilor le place. Și le place să-i numești reverend sau luminăția ta sau înălțimea ta sau preasfinția ta sau eu știu alte titluri. Le place tare mult. Piedestalele acestea le plac oamenilor. Să vedem haina pe care a purtat-o preotul nostru cel mare. La capitolul 10, în cuvântul sfânt la evrei, spune... La versetul 3, aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe. Jertfa care aduce aminte de păcate, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit o haină, un trup. Și trupul acesta a fost ca și noi, trup omenesc. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Cel care are toată slava, nu vrea slavă omenească. Cel care are toată mărirea, nu vrea înălțarea și mărirea omenească. Cel care este Domnul gloriei nu vrea gloria omenească, nu vrea odăjdiile și hainele lungi ca lumea să se închine înaintea lui. A venit și a căpătat un trup și aceasta e haina pe care a luat-o marele preot al mărturisirii noastre. S-a smerit, a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, spune apostolul Pavel la Filipeni. Haina Domnului Iisus Hristos e odăjdia aceasta a firii, trupul pe care l-a îmbrăcat ca să poată să ne aducă și mântuirea. Și apostolul în evrei spune, pentru că avem un așa mare preot și pentru că a simțit ca noi, s-a îmbrăcat în haina aceasta, e mare preot care simte cu noi și un astfel de mare preot aveam noi nevoie. Unul nu care să junghie jertfa și apoi să schimbe hainele și să plece. plece și un mare preot care să simtă și durerile și patimile și ispitirile și luptele noastre și frământările noastre și să ne cunoască și să le trăiască pentru că le-a simțit în trupul lui, în haina lui. Al doilea lucru la care aș vrea să observați la marele preot pe care îl avem noi, pentru că avem un mare preot, e jertfa. Marele preot trebuia să aducă jertfă. Jertfele pe care le aducea marele preot trebuiau să fie pentru mulțumire și pentru păcate. La capitolul 5, la versetul 1, în adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus peste oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Jertfa aceasta pentru păcate este jertfa pe care o aducea și odată pe an, jertfa de ispășire, și acesta nu e un preot oarecare, ci e preotul acela care intră odată pe an în ziua ispășirii, dincolo de catapeteasmă, ca să ducă sângele de răscumpărare. Și la capitolul 9, la versetul 12, spune aici ce jertfă a adus Domnul. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul sfânt, în locul prea sfânt, în Sfânta Sfintelor. Nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Preotul care aduce jertfa și jertfa este el însuși. Aici e paradoxul, e minunea lucrării lui Dumnezeu de răscumpărare. El, preotul, se aduce pe sine ca jertfă și intră în Sfânta Sfintelor. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, și unii vor să rămână la țap și la vaci și la cenușă. Aici spune cuvântul, sângele lui Hristos care prin Duhul Său cel veșnic s-a adus pe sine însuși, jertfă fără pată lui Dumnezeu, ne curățește cugetul de faptele în moarte ca să slujim Dumnezeului cel viu. Îngăduiți să vă aduc aminte de un om, și întâmplarea o cunoașteți, dar ca să avem mai clar așa în mintea noastră, e un călugăr la Auschwitz, polonez, un călugăr care la mănăstirea lui a ascuns vreo 3.000 de evrei, în vremea când evreii erau mânați, vânați, hăituiți, alungați și uciși. Și până la urmă au închis mănăstirea și l-au luat și pe el, pe Kolbe acesta. Un om care nu era orator mare, un om care era mai mult în piozitate și rugăciune ca să se apropie de Dumnezeu. Și la Auschwitz, gard de jur împrejur, și în jurul gardului de sârmă, alt gard de sârmă, și trei garduri în acestea ca nu cumva cineva să fugă și să evadeze. Și totuși reușeau să scape. Și atunci gardienii au făcut rânduiala pentru fiecare om care scapă și fuge dintre deținuți, se vor alege 10 oameni care urmează să fie omorâți. Și cu asta au cam rezolvat problemele, pentru că nimeni nu vroia să fugă, știa că alții o să moară. Și totuși într-o zi, la apel, lipsește unul. Și atunci au hotărât să fie aleși 10 oameni la nimereală. Și a venit și tu, și tu, și tu, și 10 oameni au fost aduși. Unul din ei știa ce l-așteaptă, că urmau să fie puși la carceră și să n-aibă nici mâncare și nici apă până când mureau acolo. Mureau de inaniție, mureau de în starea asta de vometare. O moarte groaznică. Unul, Franciszek Gajovnicek, un polonez și el, a început să plângă și să strige, nevasta mea și copiii mei, și să strige. Și Kolbe, din rândul celorlalți, pășește în față și spune: sunt un preot polonez și vreau să mor eu în locul lui Franciszek, pentru că eu sunt bătrân și n-am nevastă, preoții catolici nu se căsătoresc, n-am copii, omorâți-mă pe mine. Neamțul care nu înțelegea bine îmi spune la celălalt: ce vrea porcul ăsta de polonez, ce tot vrea? Și atunci el iarăși: sunt un preot polonez și vreau să mor eu în locul lui Franciszek. I-au tradus gardianului, gardianul se gândește, se uită la el și după aia la bucărâsul. Ok, bine, treci, faceți schimb. Și credinciosul acesta a intrat la carceră. După o lună și ceva, asta era în iunie, au murit unul după altul și au mai rămas trei, printre care și Kolbe. Și au trebuit să fie injectați cu o doză de otravă ca să moară și a murit la 14 august în 1941. Avea 47 de ani. După un an a urmat eliberarea și printre cei eliberați a fost și Franciszek. Dumnezeu i-a dat har și viață lungă și a trăit până la vârsta de 95 de ani. Ca și cum ar trăi și pentru el și pentru cel care și-a dat viața pentru el. Mai a rămas înscris că Franciszek acesta nu-și mai sărbătorea data lui de naștere, ci sărbătorea, știți ce dată? 14 august, când cel care l-a înlocuit a murit el. Avem un mare preot care s-a adus jertfă pe sine și când ne-am născut noi, la o dată pe care a hotărât-o Domnul în harul lui, am ajuns să respirăm biologic aerul acesta și să ne bucurăm de lumină și să ne bucurăm de soare și să ne bucurăm de ceea ce este în jurul nostru. Dar când am ajuns să cunoaștem harul lui Dumnezeu, nașterea aceasta din nou, și apostolul Pavel spune că se chinuie și suferă durerile nașterii pentru fiecare păcătos și se roagă realitatea aceasta să fie adevărată, să fie real, să fie cu adevărat naștere din nou, de sus, din Duhul, de sus, de la Dumnezeu, și nașterea aceasta să fie o lucrare, nu o sforțare omenească, ci o viață care să trăiască în noi. Atunci începem să respirăm aerul împărăției, începem să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, sufletul nostru să trăiască și sămânța divină să fie revărsată în noi. Marele preot care are o haină, și haina a fost haina umilinței în trupul nostru, marele preot care s-a adus jertfă pe sine și marele preot care în cuvântul lui Dumnezeu aflăm că s-a așezat. În capitolul 8, la versetul 1, spune: punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. În templu nu erau scaune, nu era niciun scaun în templu. Era masă, era altar, era sfeșnic, era dincolo chivotul, dar nu este niciun scaun. Marele preot și preoții trebuiau să lucreze, nu să șadă. Aveau de lucru acolo, trebuiau pâinile schimbate, trebuiau luminile unde lemnul acela pus mereu, trebuia tămâia la altar, n-ai de ce să stai în templu, afară de un loc. De un loc în care cuvântul lui Dumnezeu e numit și locul acela e de aur, e numit capacul peste chivot. Și capacul acela poartă un nume tainic, scaunul îndurării, scaunul harului. scaunul pe care nu se așează nimeni, numai cel care are vrednicia să șadă pentru că a împlinit și a adus harul. Și apostolul spune, lucrul cel mai important e că marele preot s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu și șade și mijlocește pentru noi. Preotul care s-a îmbrăcat în umilință, preotul care s-a adus ca jertfă, preotul acesta și marele preot e și mijlocitorul și șade la dreapta scaunului de mărire. Mărim pe Domnul, îl binecuvântăm, pentru că e marele preot al mântuirii și al mărturisirii noastre. Și în trupul său s-a adus jertfă pe sine ca să ne creeze o cale, o cale vie ca să putem să ajungem la Tatăl. Și pe calea aceasta și vie suntem toți cei care îl mărturisim pe El prin credință că e Mântuitorul nostru. Ne aducem aminte de masa aceasta, la masa aceasta de harul și jertfa pe care Domnul a adus-o pentru noi. Am să rog să se ridice în picioare pe cei pe care îi numesc și să rămână în picioare. Naomi Titian, Ioana Grija, Emanuela Zudor, Paul Zudor, Adrian Croitoru, Mihai Babi, Silviu Ciobanu, Darius Bejan, Filip Sinitian, Andrei Bujdei, Andrei Scobercea și Justin Duca. E prima voastră cină. Acum câteva săptămâni l-ați mărturisit pe Domnul în apa botezului. Și cina aceasta e un alt moment important în viața voastră. Celebrați împreună cu poporul răscumpărat jertfa care v-a adus mântuirea. Cina aceasta e o aducere aminte. E o memorizare, e o apăsare în mintea noastră ca să știm prețul cu care am fost răscumpărați. Că nu cu lucruri pieritoare, cu argint, cu bani, cu monede, cu lucruri care se duc și dispar și ajung până la urmă praf și cenușă, ci cu sângele scump care nu piere al mielului fără prihană a lui Dumnezeu. Cina e și în același timp o reînnoire a legământului și pentru voi și pentru noi, pentru fiecare. Frați și surori, suntem chemați în acest sezon al pregătirii într-o așteptare a Mântuitorului. Și cum ne putem pregăti altfel decât să ne pocăim? Și atunci la fiecare cină e o chemare să ne pocăim, ca să putem să-i fim plăcuți înaintea Domnului, ca să trăim în sfințenie pentru onoarea numelui Său. Și aceasta e cercetarea la care suntem chemați să o facem. Și cina e o proclamare că Cel care a murit pe cruce, Cel care a înviat, Cel care s-a înălțat pentru neprihănirea noastră, șade pe scaunul de domnie în mărire la dreapta lui Dumnezeu Tatăl și El va veni iarăși înapoi. Și El a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și în puterea aceasta vă trimit pe voi să fiți martori ai mei și în puterea Duhului Sfânt să fiți în mijlocul unui univers de întuneric, al unui pământ de beznă, să fiți lumina lui Hristos, lumina împărăției lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute astfel pe toți. Amin.